Let me turn you to John's Gospel, chapter 7.
Să deschidem la Evanghelia după Ioan, capitolul 7. Aici citim în versetul 37.
It says here Jesus cried out.
Că Iisus a strigat.
Știați
că Iisus era un predicator care predica încet? Când predica, să vă citesc un verset din Matei 12, versetul 19, care spune: când va predica, nu îi se va auzi glasul pe ulițe. Asta înseamnă că atunci când predica într-o casă, pe vremea aceea casele erau mici în Israel, și omul care era pe stradă nu îl auzea pe Iisus din casă. El nu era genul de predicator care să strige sau să urle. Vorbea moale și ușor. Vocea lui nu se va auzi pe ulițe. Nu va striga. Matei 12 cu 19. Deci nu fiți impresionați de predicatori care strigă și urlă. Iisus nu facea parte din categoria asta. Puterea lui era în cuvânt, nu în volumul sunetului. De aceea eu nu strig. Încerc să îl imit pe Iisus până și în modul de a predica. Dar citim că odată a strigat. Este singura dată când citim că El a strigat în timp ce transmitea un mesaj. Și asta atunci când a spus oamenilor să vină la El să fie umpluți cu Duhul Sfânt. Ioan 7:37. În ziua de pe urmă, Iisus a stat în picioare și a strigat. Un alt lucru pe care îl vedem aici este că Iisus a stat în picioare. Aproape tot timpul, El se așeza și predica. Vedem aceasta în Ioan 8:2. El a așezut jos și a vorbit. Când a predicat pe munte, s-a așezat jos și a vorbit. Uneori se așeza într-o corabie și predica. În majoritatea timpului, Iisus a așezat și a vorbit. Și lucrul acesta are un simbol. În Vechiul Testament, prorocii nu s-au așezat niciodată ca să vorbească, ci s-au ridicat. Fiecare proroc se ridica și vorbea, pentru că ei erau ca niște profesori. Un profesor în clasă nu se așează ca să vorbească, ci pretutindeni în lume, profesorul se ridică ca să vorbească. În Vechiul Testament, prorocii erau învățători, profesori. Iisus era ca un tată, așa cum un tată se așează la masă și vorbește copiilor lui. Așa a predicat Iisus mesajele sale. Oamenii aceia erau ca fiii și fiicele lui. El nu era un profesor, ci un tată. Știți diferența între un profesor și un tată? Pavel a spus odată Corintenilor în 1 Corinteni, capitolul 4, că el îi învăța ca un părinte, nu ca un profesor. Citiți cândva acolo. Care e diferența? Gândiți-vă la un băiețel care nu este tare bun la matematică și se află în clasa a patra și învață acolo anumite lucruri despre matematică. Și numai nu pricepe. Uneori sunt lucruri grele la matematică, mai greu de înțeles. Și toți ceilalți elevi din clasă sunt mai isteți și pricep, în afară de acest băiat. Acest băiat de 11 ani stă în clasă, dar nu pricepe și spune: domnule profesor, nu înțeleg. Și profesorul îi explică a doua și a treia oară și băiatul spune: tot nu înțeleg. Atunci profesorul se satură de el și spune: pleacă din clasă. Nu pot să țin în loc toată clasa numai pentru că tu nu înțelegi nimic. Pleacă de la școala asta și du-te, stai altundeva. Nu am timp să te mai învăț. Toți ceilalți învață mai departe și tu îi tragi înapoi. Pleacă la altă școală. Și acel sărman băiat pleacă, plângând, și se întoarce acasă. Când tatăl vine seara acasă, îl întreabă: ce s-a întâmplat, fiule? Și el plângând spune: tată, nu înțeleg ceva la matematică și profesorul s-a săturat de mine și mi-a spus să ies din clasă și să nu mai merg la acea școală. Nu știu ce să fac. Ce să fac, tată? Nu sunt așa de inteligent. Și tatăl îi spune: nu te îngrijora, fiule. Am să te învăț eu. și stă în acea seară cu fiul timp de o oră și îi explică. Și băiatul îi spune, tată, îmi pare rău, dar tot nu înțeleg. Și tatăl îi spune, nu-i nicio problemă. Și mâine este o zi. Când vin de la lucru, voi sta din nou cu tine. Acel băiat nu trebuie să mai plângă, are un tată iubitor. În a doua zi, tot nu înțelege, pentru că unele lucruri la matematică pot fi foarte complicate. Și tatăl este hotărât. Fiul meu va înțelege aceste lucruri. Nu contează cât timp îmi va lua, îi voi explica. Și într-o zi, ca o lumină ce apare deodată, fiul spune, tată, acum înțeleg. Și tatăl e mai bucuros decât băiatul. Aceasta este diferența între un profesor și un tată. Iisus este un tată. Nu renunță niciodată la tine. Ține minte acest lucru. Chiar dacă spui după 10 explicații, tot nu înțeleg, nu contează. Mai încearcă. Așa a făcut cu mine. De aceea și eu încerc să fiu așa cu alții. Eu nu îmi pierd nădejdea cu privire la nimeni. În orice biserică, oriunde în lume, am nădejde și pentru cei mai răi oameni. Uneori merg într-o casă la vreo familie din bisericile noastre. Am avut de multe ori această experiență. Și mama sau tatăl îmi spune, frate Zac, acest fiu al meu este foarte împotrivitor. Nu dorește să-L urmeze pe Domnul. Ceilalți copii sunt ok. Roagă-te pentru el. Atunci știți ce fac? Le spun, mă voi ruga pentru părinți. Cred că părinții au nevoie de rugăciune. Am să mă rog pentru părinții lui. Și la sfârșit le spun, am mai multă speranță pentru acest băiat decât pentru toți ceilalți copii. Pentru că în cei peste 60 de ani de a fi creștin, am învățat istoria fiului risipitor. Toți au crezut că băiatul cel mare este cel bun, că va reuși în această pildă, dar în cele din urmă, știți cine a primit inelul pe deget? Tatăl avea un inel pe deget pe care îl ținea să vadă cărui fiu îl va da. Și știți cine l-a primit? Fiul cel mai tânăr. Da, așa este Dumnezeu. Pentru că acel fiu mai tânăr nu avea gânduri înalte despre sine și a distrus viața. Și am văzut mulți fii din aceștia risipitori, care au fost schimbați complet, pentru că au fost încurajați în loc să fie criticați, în loc să fie comparați cu alți copii. Eu nu am făcut lucrul acesta niciodată. Le spun și părinților să nu compare niciodată un copil cu altul. Un copil poate e mai bun, altul nu așa bun. Nu îi compara. Iubește-ți fiul mai duhovnicesc și mai pocăit, la fel de mult ca pe fiul sau fiica ta risipitoare. Așa este Dumnezeu. Iisus a spus, nu am venit să chem pe cei neprihăniți, ci pe păcătoși la pocăință. Farisei erau cei care stăteau numai în preajma celor neprihăniți. Voi, neprihăniților, veniți, dar voi, păcătoșilor, plecați. Odată când Iisus a stat împreună cu mulți păcătoși, farisei au spus, de ce stă învățătorul vostru cu păcătoșii? Și Iisus a spus, cine sunt oamenii care au nevoie de doctor? Cei sănătoși sau cei bolnavi? Voi credeți că voi sunteți sănătoși. De aceea nu am venit pentru voi. Acești oameni recunosc că sunt bolnavi. Pentru ei am venit. Așa privesc eu fiii și fiicele rătăcite pe care le văd în familie. Am nădejde pentru ei. Și sper că și părinții au nădejde pentru ei, pentru că și Dumnezeu are. Deci Iisus a strigat în Ioan 7:37 spunând, dacă însetează cineva, nu mă interesează dacă este cel mai rău sau dacă ți-ai irosit mulți ani din viață, ești tu astăzi însetat? Ești însetat după felul de viață despre care vorbesc? Despre o viață duhovnicească în care nu faci voia ta, ci voia lui Dumnezeu și faci totul pentru gloria Lui și vrei să faci ceva cu viața ta? Atunci spune aici în Ioan 7:37, să vină la mine, a spus Iisus, și să bea. Și din inima lui vor curge râuri de apă vie. Ce va ieși din viața ta nu vor fi câteva picături, ci râuri. Aceste lucruri le-a spus despre Duhul Sfânt, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El la Rusale. Pentru că Duhul nu fusese încă dat, pentru că Iisus nu fusese încă proslăvit. Versetul 39. Ați meditat vreodată la acest verset? Oamenii mă întreabă uneori, cum spui că Duhul Sfânt nu fusese încă dat? Nu ai citit în Vechiul Testament că Duhul Sfânt a venit peste David și l-a uns, a venit peste regele Saul, peste proroci, peste Gedeon chiar, Duhul Sfânt a venit peste ei, apoi peste Ezechiel? Și le răspund, așa este. A venit peste, totdeauna peste, niciodată înăuntru, niciodată înăuntru. Dacă acopăr acest vas de apă și torn apă peste, asta este însemnătatea Duhului turnat peste. Dacă paharul la interior este murdar, va rămâne murdar. Dacă este gol, va rămâne gol. Pentru că este turnat peste. Apa este turnată peste. Când vălul a fost dat la o parte, când despărțirea dintre suflet și duh s-a dat la o parte, atunci Duhul Sfânt a venit în interiorul Duhului nostru. Aceasta este semnificația perdelei rupte din templu. Deci este foarte simplu. Aceasta s-a întâmplat când a murit Iisus. Perdea a fost dată la o parte, a fost ruptă și Duhul Sfânt a putut veni în Duhul meu. Și am putut experimenta ceea ce nici Ioan Botezătorul nu a experimentat. El a avut Duhul Sfânt doar peste el. Duhul Sfânt dat peste cineva este pentru slujire. Acei oameni nu puteau să facă o slujbă fără ungerea Duhului. Dar mulți din acești oameni, precum Gedeon, peste care a venit Duhul Sfânt, a fost pentru a lupta împotriva madianiților, pentru a învinge. Dar la urmă știți ce a făcut? Trebuie să citiți sfârșitul istoriei lui. După ce a câștigat o astfel de victorie minunată, sub ungerea Duhului Sfânt, oamenii din Israel aproape că l-au venerat, pentru că a fost un lider așa de minunat. Și când au venit la el, el le-a zis, dacă vreți să-mi arătați recunoștința voastră, dați-mi aurul vostru, femeile să-și scoată aurul din urechi, brățările și lănțișoarele voastre. A făcut așa ca unii predicatori, dați-mi banii voștri pentru că v-am binecuvântat. Iisus nu a făcut așa ceva niciodată, nici apostolii. În bisericile noastre noi nu facem niciodată așa ceva. Dar Gedeon a făcut lucrul acesta și a adunat tot aurul acela. Și știți ce a făcut cu el? Citim în Judecători, capitolul 9, că a făcut un idol. Acest om care a fost odată uns de Duhul Sfânt. Acesta este rezultatul Duhului Sfânt peste. Îl poți pierde. David avea Duhul Sfânt peste el. A scris acei psalmi minunați. Știți că a scris psalmi ca tânăr poate de 29 de ani, pentru că Duhul Sfânt era peste el. Uitați-vă la acești psalmi frumoși pe care îi citim. Amintiți-vă că au fost scriși de un tânăr de 28-29 de ani. Duhul Sfânt era peste David. A putut să-l omoare pe Goliat când Duhul Sfânt a fost peste el. Dar când a dat înapoi, a căzut în păcat cu Batșeva. Nu avea putere interioară. Îi avertizez pe tineri prin exemplul lui David și îi întreb, îmi puteți spune cine a fost mai puternic, Goliat sau Batșeva? Cine avea mai mulți mușchi? Cine a putut să îl doboare pe David? Goliat sau Batșeva? David l-a doborât pe Goliat dintr-o singură mișcare și Batșeva l-a doborât pe David cu o privire. Așa cum multe femei tinere îi doboară azi pe bărbați, chiar și pe bărbați creștini, doar cu o privire. Țineți minte că Batșeba este mai tare decât Goliat. Fiți atenți! Singura cale să biruiești este ca Duhul Sfânt să vină în tine și să te umple. Cum se poate asta? Iisus a spus mai înainte de toate, ești însetat? Ești însetat după felul de viață pe care l-ați auzit că l-am descris cu câteva zile în urmă? Poate spui, Doamne, vreau o astfel de viață. Vreau să fiu un biruitor. Nu ca să-mi fac eu un nume, nu ca să fiu cunoscut ca un mare sfânt sau alte prostii de genul acesta, ci, Doamne, pentru că vreau să îți fiu pe plac. Vreau să-mi arăt recunoștința față de Tine. Nu vreau ca într-o zi să am regrete că nu Ți-am dat mai mult. Vreau acum să-Ți dau mai mult. De aceea doresc această putere interioară a Duhului Sfânt. Și Domnul spune, veniți la Mine. Dacă vreți să fiți umpluți cu Duhul Sfânt, veniți la Mine. Vă amintesc ce spunea Ioan Botezătorul. Eu nu vă pot boteza cu Duhul Sfânt. Matei 3,11. Eu vă pot boteza cu apă, asta pot să fac. Dar numai Iisus vă poate boteza cu Duhul Sfânt. Uneori oamenii merg la biserici penticostale și văd mulți pastori care își pun mâinile peste oameni și se roagă pentru ei pentru a fi umpluți cu Duhul Sfânt. Ce primesc acești oameni? Un om își pune mâinile goale pe capul gol al altei persoane. Nu va primi nimic. Uneori oamenii, văzând aceste lucruri, au venit la mine, spunând, frate Zac, te rog, pune-ți mâinile pe capul meu ca să fiu umplut cu Duhul Sfânt. Eu le spun ce spunea Ioan Botezătorul. Eu vă pot boteza doar în apă. Mergeți la El, la mielul lui Dumnezeu. El este acela care botează cu Duhul Sfânt, nu eu. Chiar dacă mi-aș pune mâinile mele peste cineva de 100 de ori, tot nu îl va umple cu Duhul Sfânt. Biblia spune să punem mâinile peste oameni când sunt bolnavi și eu fac aceasta. Când oamenii sunt bolnavi, ascult de Cuvântul lui Dumnezeu și mă rog pentru ei. Sau atunci când investim frați în funcția de prezbiteri, ne punem mâinile peste ei și ne rugăm pentru ei. Dar eu nu pot să-mi pun mâinile peste cineva pentru a primi umplerea cu Duhul Sfânt. Nu. Cred că Domnul a dat unor apostoli o putere deosebită, dar cu siguranță nu a dat-o tuturor celor pe care eu i-am văzut în toată viața mea. Nu vă lăsați înșelați de nimeni în privința aceasta. Îmi amintesc odată când am mers în Australia cu mulți ani în urmă, cred că era în orașul Perth, la unele din întâlniri a venit o tânără la mine. Nu era membră în bisericile noastre, venise ca oaspete la biserică. Și era din orașul Perth și mi-a zis, frate Zac, un predicator american care a fost aici în vizită, cu câteva zile în urmă, a predicat despre umplerea cu Duhul Sfânt și a spus că cei care doresc umplerea cu Duhul Sfânt să vină în față și El își va pune mâinile peste ei. Mi-am dorit aceasta și am ieșit în față. El a pus mâinile peste capul meu, s-a rugat pentru mine, dar de atunci toată viața mea a fost dată peste cap. Sunt într-o confuzie și în depresie. Nu știu ce s-a întâmplat. I-am zis, nu trebuia să lași pe un străin să pună mâinile peste capul tău. Se poate ca un duh necurat să fi venit peste tine. Nu faceți așa ceva. Îi avertizez pe toți din bisericile noastre. Nu lăsați pe niciun necunoscut să-și pună mâinile peste voi, nici măcar să se roage pentru boala ta. Trebuie să fii sigur că omul acela este un om duhovnicesc. Apoi poți să îi ceri să pună mâinile peste capul tău sau să se roage pentru boala ta sau pentru a fi binecuvântat în vreun fel. Dar dacă vrei să fii umplut de Duhul Sfânt, nu te duce la un om, du-te la Iisus. Așa cum a spus Ioan Botezătorul, eu pot doar să vă botez cu apă, mergeți la Iisus. El este acela care umple cu Duhul Sfânt. Cere-i să își pună mâinile perforate pe capul tău și să te umple cu Duhul Sfânt. Iisus a spus, veniți la Mine. Dacă El a spus asta în Ioan 7,37, veniți la Mine, de ce mergeți la om? Veniți la Mine, dar nu veniți dacă nu sunteți însetați. Îmi amintesc când eram la începutul vieții mele de credință, eram născut din nou și am mers la o adunare care studiau Biblia. A fost un lucru bun, acolo am învățat să studiez Biblia, dar ei nu au accentuat niciodată umplerea cu Duhul Sfânt. Deci eu eram o persoană care avea armătura, dar fără putere interioară. Eram ca o persoană căruia i s-a dat o mașină frumoasă, dar care nu știa că poate să o și conducă. Și o împingea amântruna, fără să înaintez prea mult. Așa era viața mea creștină. Nu realizam că pot să stau în mașină, să pornesc motorul și puterea lui să pornească mașina. Eram într-o adunare unde nu se predica niciodată despre umplerea cu Duhul Sfânt. Și apoi am găsit o biserică penticostală care predica lucrul acesta. Dar mi-am dat seama că multe lucruri nu erau bune acolo. Oamenii bolboroseau ceva și ziceau că sunt plini de Duhul Sfânt, dar eu nu am văzut niciodată umplerea cu Duhul Sfânt în viețile lor. Așa că am ieșit de acolo și am zis, nu vreau nici asta, dar nici cealaltă. Oamenii aceștia nu vorbesc niciodată despre umplerea cu Duhul Sfânt, iar ceilalți nu au Duhul Sfânt autentic, ci unul fals. Și am zis, Doamne, nu vreau nici una din acestea două. Am îngenunchiat în cameră și am zis, Doamne, vreau să te întâlnești Tu cu mine, că nu știu unde să merg. Tu ai spus, veniți la mine și eu vin acum la tine. Aș vrea să mă umpli cu Duhul Sfânt și să-mi schimbi viața. M-am rugat, am postit, am tânjit. Și Domnul m-a umplut cu Duhul Sfânt în două etape. Nu știu de ce a fost așa. Și aceste etape au fost separate între ele de câțiva ani. Dar Dumnezeu m-a umplut într-un final cu Duhul Sfânt. Și atunci viața mi-a fost schimbată. Mi s-a schimbat lucrarea, mi-a dat ungerea pe care nu am avut-o înainte în lucrare, mi-a dat putere în viață să biruiesc păcatul, să-mi iau crucea, să îmi răstignesc firea atunci când oamenii mă provocau sau mă ispiteau sau orice îmi făceau, să iubesc pe oamenii care mi-au făcut rău, să îi iert, să mă rog pentru cei care m-au folosit și disprețuit. Am primit puterea interioară a Duhului Sfânt. Vă amintiți că v-am arătat acest verset? Pot totul în Hristos care mă întărește. El mă întărește prin puterea Duhului Sfânt. Nu pot face orice în lumea asta. Nu pot sări 3 metri, nu pot fugi 100 de metri în 9 secunde sau în 10 secunde, dar pot face tot ce vrea Iisus ca eu să fac. Totul. Sunt întărit pentru a face tot ce vrea Dumnezeu să fac. Veniți la mine și din voi vor curge râuri de apă vie. Dar așa cum am spus, doar când această acoperitoare, acest capac este dat la o parte, Duhul Sfânt poate veni în interior. Ce este acoperitoarea aceasta? Este voia noastră care este zdrobită și supusă lui Hristos. Atunci vine Domnul și mă umple. Este ca o fântână care se umple și dă peste și apoi devine ca un râu care îi binecuvintează pe oameni aici și acolo și curge în multe direcții. Aceasta poate fi și viața ta. Nu poți de unul singur. Iisus zice, veniți la mine și beți. Dar trebuie să fiți însetați. Ce vreau să spun prin a fi însetat? Sunt grade diferite de sete. Acum poate sunt puțin însetat și spun, da, mă bucur și beau puțină apă. Dar dacă cineva mi-ar spune, această apă te costă 100.000 de dolari. Atunci aș spune, mulțumesc, dar nu sunt așa de însetat. Nu vreau să plătesc așa de mult pe un pahar de apă. Nu sunt chiar așa de însetat. Acesta este un grad de sete. Dar să presupunem că umblu prin deșert vreo 7 zile fără apă și sunt pe moarte. Și cineva mi oferă apă și îmi spune, ți-o dau dacă îmi dai tot ce ai în contul bancar și tot ce deții. Ce voi face? Voi spune, nu pot face asta. Îi dau cu bucurie pentru că sunt pe moarte. Și atunci la ce îmi folosesc banii din cont? Îi spun, clar, ia banii din cont și dă-mi apa. Vreau să trăiesc. Aceasta este cu adevărat sete. Când ai o astfel de sete, după puterea Duhului Sfânt, vei fi umplut cu Duhul Sfânt. Dar dacă este doar ocazional, da, Doamne, mi-ar plăcea un strop de apă. Atunci îți spun că nu vei fi umplut cu Duhul Sfânt. Dacă însetarea ta este una disperată, ești gata să dai totul. Pentru că Duhul Sfânt este darul cel mai de preț pe care ne-l dă Dumnezeu. Este El însuși. Și trebuie să spui, Doamne, cred că acest lucru este cel mai prețios din lumea aceasta. Sunt gata să-mi dau banii, timpul, munca mea, tot ce vrei, orice păcat, orice obicei rău, orice din viața mea, chiar și lucrurile bune, dacă vrei să le iei, ți le dau, vreau să mă umpli cu Duhul Sfânt. Când vei ajunge în acest loc, nu știu când va fi, mie mi-a luat ceva timp să ajung la el, am postit, m-am rugat și l-am căutat pe Dumnezeu, m-am cercetat și îmi cercetam inima seara înainte să mă culc și în timpul zilei strigam la Domnul, în mijlocul căderilor mele ziceam, Doamne, ajută-mă, ajută-mă. Și într-o zi, dintr-o dată, viața mea s-a schimbat și a fost complet diferită de atunci. Graficul vieții mele, care mergea în jos, dintr-o dată a început să urce. Și ce frumoasă călătorie este de atunci! Atunci a început Dumnezeu biserica CFC și am realizat că nu poți zidi biserica fără a fi umplut de Duhul Sfânt. Nici nu se pune problema. În ziua cincizecimii au fost umpluți cu Duhul Sfânt și atunci au mers să zidească biserica. Înainte ca Pavel să înceapă a zidi biserica, a fost umplut cu Duhul Sfânt. Cu toții avem nevoie de aceasta. Poate nu ești apostol sau un predicator, și pentru a fi o mamă bună copiilor tăi, trebuie să fii umplută cu Duhul Sfânt. Trebuie să fii o mamă duhovnicească. Cred că așa era mama lui Timotei. Tatăl lui era un grec comerciant care era interesat mai mult de a face bani, dar mama lui l-a crescut de una singură. Și de ce spun că era o femeie plină de Duhul Sfânt? Pentru că atunci când Timotei avea 20 de ani, a devenit un bărbat duhovnicesc, cu o așa bună mărturie. Imaginați-vă o mamă care l-a crescut mai mult singură, timp de 20 de ani, încât a ajuns așa de duhovnicesc. Tatălui nu era interesat de aceasta. El a crescut singură, în așa fel, încât apostolul Pavel a spus, îl vreau pe omul acesta în echipa mea. Imaginează-ți că apostolul Pavel îl alege pe fiul tău de 20 de ani în echipa lui. Și ea a fost o mamă care l-a crescut singură astfel. Nu ar fi putut-o face fără puterea Duhului Sfânt. O femeie duhovnicească care și-a crescut copilul pentru Dumnezeu. Pe mama lui Timotei o chema Eunice, în cuvânt grecesc. Aproape că nimeni nu îi știa numele pe atunci. Dar ea a fost secretul din spatele lui Timotei. Nu numai pentru un bărbat ca Pavel este nevoie de Duhul Sfânt, ci și pentru mame, precum Eunice. Cel mai important lucru pentru femei și bărbați este să fie umpluți cu Duhul Sfânt, pentru ca astfel viața ta să fie o binecuvântare pentru alții. Caută-L pe Dumnezeu, frate și soră. Vreau să închei cu un pasaj din Scriptură. Cum să-L cauți pe Dumnezeu pentru umplerea cu Duhul Sfânt? Deschideți cu mine la Geneza, capitolul 32. Aici citim despre un bărbat pe nume Iacov, care a fost zdrobit de Dumnezeu. Dumnezeu a încercat timp de 20 de ani să zdrobească acest bărbat, dar el nu s-a lăsat zdrobit. În cele din urmă, Dumnezeu l-a zdrobit prin munca pe care a făcut-o pentru socrul său. Așa cum s-a întâmplat cu Moise. Moise a fost zdrobit timp de 40 de ani de către socrul său. Uneori Dumnezeu folosește socrii dificili pentru a zdrobi un bărbat. Așa a făcut cu Iacov, prin socrul său Laban, și așa a făcut cu Moise, prin socrul său Ietro. În cele din urmă, Iacov a fost zdrobit și era singur cu Dumnezeu și se ruga. Citim în Geneza 32 că s-a luptat cu Dumnezeu. Dumnezeu a venit în formă de om și s-a luptat cu el. Versetul 24. În cele din urmă l-a zdrobit încă o dată, lovindu-l în încheietură și dizlocându-i șoldul. Și din acea zi, Iacov a șchiopătat. Apoi Dumnezeu l-a testat și i-a zis, lasă-mă să plec, Iacov. Și acum ascultați aceste cuvinte. Așa poți fi umplut cu Duhul Sfânt. Dacă poți spune așa ca Iacov, nu te las să pleci până nu mă binecuvintezi. Dumnezeu îl testa. Uneori Dumnezeu ne testează. Vă amintiți când Iisus a intrat în casa din Emaus? împreună cu acei doi ucenici după înviere? Ei au intrat în casă. Iisus dorea să intre în casă, dar a vrut să vadă dacă cei doi își doresc asta. Și scrie acolo că Iisus s-a prefăcut că vrea să meargă mai departe. A zis așa pentru a-i testa. Și ei l-au rugat, te rugăm, Doamne. Și el a zis, nu, trebuie să plec în altă parte. Nu, Doamne, stai aici. Nu, trebuie să plec. Nu, trebuie să rămâi aici. Și a intrat cu ei și ochii li s-au deschis. Au avut o descoperire, afrând pâinea cu ei și ei l-au văzut atunci pe Hristos cel înviat. Până atunci nu știu cine este. Deci, întotdeauna cei care primesc sunt cei ce se prind de Dumnezeu și spun, Doamne, nu te las să pleci. Dumnezeu te testează să vadă dacă persiști în lucrul acesta sau poate renunți după o perioadă. Viața mea ar fi fost cu totul alta dacă renunțam după o vreme. Dar am spus, nu voi renunța. Exemplul lui Iacov este și al meu. Nu te las să pleci, nu contează cât durează, până nu mă binecuvintezi și mă umpli cu Duhul Sfânt și îmi dai acea siguranță. Și încă un lucru, versetul 27. El l-a întrebat, care îți este numele? Știți ce înseamnă Iacov? Iacov înseamnă înșelătorul. Cu 20 de ani înainte, Iacov și-a pus niște piei de animal pe brațe pentru a se preface că este Esau, fratele lui. Și apoi a mers să-l vadă pe tatăl său Isaac pentru a primi dreptul de întâi născut pe care tatăl lui vrea să îl dea lui Esau. Isaac era orb, așa că a pipăit pielea lui și a zis, este ok, este Esau. Și l-a întrebat, care ți este numele? Știți ce a spus Iacov? Esau. Aceeași întrebare îl întreabă Dumnezeu aici. Care ți este numele? Doamne, eu sunt înșelătorul. Chiar asta înseamnă numele lui, Iacov, înșelătorul. Care ți este numele? Doamne, sunt un înșelător. Doamne, sunt unul care a dat înapoi. Doamne, sunt o persoană care profită de alții. Sunt o persoană mândră, Doamne. Care ți este numele? Doamne, sunt o persoană mândră. Ok. Pentru că ești sincer și ești gata să fii frânt și ești însetat, pentru asta te voi binecuvânta. Și spune aici, te-ai luptat cu omul și cu Dumnezeu și ai biruit. Și l-a binecuvântat acolo, versetul 39. Și Iacov a spus, l-am văzut pe Dumnezeu față în față. Și Domnul le-a spus în versetul 28, numele tău nu va mai fi Iacov, ci Israel, care înseamnă un prinț al lui Dumnezeu. Asta îți va spune Dumnezeu și ție. Din punct de vedere spiritual, numele ți se va schimba și viața ta va fi schimbată și Dumnezeu se va întâlni cu tine. Să aveți o dorință înfocată, frații mei, de a vă întâlni cu Dumnezeu, cu însuși Dumnezeu, și pentru a fi umpluți cu Duhul Sfânt și să vă faceți din aceasta un obicei în viața voastră, de a vă întâlni cu Dumnezeu în fiecare zi, de a fi umpluți cu Duhul Sfânt în fiecare zi. Aceasta este adevărata viață a noului legământ.